galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa maalin axada bisha oktoobarna waa 29 sanadkan 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo xilkii ka qaaday taliyayaashii nabad sugidda iyo booliiska kadib weerarkii al-shabaab ee shalay ka dhacay hoteelka naasa hablood.
waxaanu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgalka ay ciidamada amnigu ku soo gabagabeeyeen weerarka ka dhacay magaalada Muqdisho.
kuwa duulaanka soo qaaday waxay ahaayeen 5 arxan laawayaal ah oo ka tirsan ururka al-shabaab. laba ka mid ah waa kuwa aad arkaysaan imi dadkoodu ay yaallaan dhinacii aan hadda ka soo dhaqaaqnay, saddexna waxay ku jiraan gacanta ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dadkii ku sugnaa hoteelka naasa hablood markii uu weerar ku dhacayey.
musqushii aan galnay albaabka inaan sakatuuray musqushaa isku dayay, markaasaan fikiraa waxaa isdhaa haddii sakatuura aad ku kalatid raggan way sariixayaan, markay sariixaan musqushu way xirantaa musqusha albaabka sakatuuraha aan ka dhixino, meeshan ma aan darbiyada isu dhejino. inaan isu dhihi yeelna waxay noo ahayd nimcad ilaahay oo nawaafajinaayo meeshii aan isaga jirnay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. golaha wasiirada soomaaliya ayaa maanta xilkii ka qaaday taliyihii hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi isan balowshe iyo weliba taliyihii ciidanka booliiska jenaraal cabdixakiin daahir saacid. xilka qaadistan ayaa soo baxday kadib weerarkii ay xalay fiidkii dabley ka tirsan kooxda al-shabaab ku qaadeen hoteelka naasa hablood 2 ee magaalada muqdisho, kaasi oo ay dowladda soomaaliya sheegtay inay soo afjarteen. weerarkan oo isqarxin ku bilowday kahor intii aanay dableydu gudaha hoteelka u gelin ayaa la sheegayaa in ay halkaasi ku dhinteen dad gaaraya 26 ruux, walow ilo kala duwan oo ay v o a la xidhiidhay ay tiradu intaasi ka badinayaan oo ay gaarsiinayaan ilaa 300 qof. dowladda soomaaliya oo ka hadashay ayaa sheegtay in weerarkan ay qaadeen 5 nin, kuwaasi oo nolol ahaan ay ku qabteen 3 ka mid a, labadii kalena mid uu isqarxiyey, midkii kalena ay ciidamadu toogteen. weerarkan ayaa imanaya 2 toddobaad un kadib markii magaalada muqdisho, gaar ahaan isgoyska kilomitir 5 uu ka dhacay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ugu weynaa ee ka dhaca magaaladaasi, kaasi oo ay ku dhinteen dad 400 oo qof kor u dhaafaya, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen.
dadka reer Catalonia ee doonaya in dalka Spain uu ahaado hal wadan ayaa isku soo baxay, isuguna yimid magaalada Barcelona axada maanta. dadkan ayaa muujiyey inay taageersan yihiin kala eryada ay dowladdu ku samaysay xukuumadda Catalonia iyo horjoogsiga tallaabooyinka uu gobolkaasi ku doonayo in Spain ay kala go'do. dhinaca kale, hogaamiyaha reer Catalonia ee la eryay Charles Puigdemont ayaa ku baaqay isu soo bax dimuqraadiya oo nabdoon oo lagaga soo horjeedo la wareegidda Spain ee gobolkaasi oo mar haystay ismaamul ilaa heer wanaagsana. hadal uu sii duubay ayaa Mr Puigdemont uu ku sheegay inuu sii wadayo inuu dhiso waddan xora, iyadoo cidda keliya ee awoodda u leh in xukuumadda Catalonia la kala diraana ay tahay baarlamaanka gobolkaasi. ra-iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa kala diray baarlamaanka Catalonia saacada un kadib markii baarlamaanka gobolkaasi uu jimcihii shalay u codeeyey in Spain laga go'o. kala diridda baarlamaanka gobolkaasi mooye Mr Rajoy waxa kale uu ku baaqay doorashooyin deg deg ah oo Catalonia ka dhaca 12-ka bisha December, isagoo saraakiisha booliiska ee sarsarana awoodihii ka xayuubiyey.
sida ay wararku sheegayaan, xirbeegti heer federaal oo Maraykan ayaa ogolaaday xareynta dacwaddii ugu horreysay ee la xiriirta baaritaanka faragelinta Ruushku uu ku yeeshay doorashadii Maraykanka ka dhacday. tallaabadan la xidhiidha baaritaan oo uu hogaaminayo Robert Mueller ayaa markii ugu horreysay CNN-tu ay tabisay fiidnimadii Jimcihii, iyagoo soo xiganaya ilo arrimahan la xiriira, iyagoo sheegay in cid kasta oo wax lagu helo la xidhi doono sida ugu dhaqsiyaha badan maalinta Isniinta, weli xukunka rasmiga ah aanu caddayn. Sidoo kalena wargeyska Wall Street iyo televishinka NBC ayaa iyaguna markii dambe tabiyey warkan, hase yeeshee dhammaan wararkan ayaa laga soo xigtay ilaa aan la magacaabin. Madaxweyne Donald Trump oo sabtidii booqday xaruntiisa ciyaarta golofta ee ku taalla xaafadda Sterling ee gobolka Virginia ayaa maalinnimadii uu 3 qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka aanu kaga hadal wax arintan la xiriira.
Baarlamaanka Kurdiga Ciraaq ayaa hadda maanta kulmay si ay u dhimaan awoodaha madaxweynaha maamulkaasi Mas'uud Barzani. Mr. Barzani waxaa haysta cadaadis loogu baaqayo inuu xilka ka dego kadib aftidii madax banaanida ee gobolkaasi ka dhacday bishii hore. Baarlamaanka ayaa dhowaan go'aansaday in la joojiyo howlaha dowladda madaxweyne Barzani. Sabtidii shalay ayaa baarlamaanku sheegay in kulanka soo socda ee baarlamaanka laga akhriyi doono hadal ka yimid Mas'uud Barzani. Inkastoo dadku ay si weyn ugu codeeyeen ha aftidii loo qaaday madax banaanida dalkaasi, haddana Mr. Barzani ayaa xaalad adag ku jira kadib markii ciidanka federaalka ee Ciraaq ay qabsadeen deegaano u dhowdhow magaalada Kirkuk. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Cabaadi ayaa aftidaasi ku sheegay mid sharci darro ah, kagana jawaabay inuu ciidamo u diro halkaasi kuwaasoo dib ula wareegay goobo markii hore ku jiray gacanta Kurdiga. Maalmihii u dambeeyey dowlad goboleedka Kurdiinta Ciraaq ayaa ogolaaday inay joojiyaan natiijadii aftida, isla markaasna sheegay inay wadahadal la gelayaan xukuumadda Baqdaad. Hase yeeshee waxaa arrintaasi diiday ra-iisul wasaare Xaydar al-Cabaadi, kaasoo sheegay in waxa keliya xukuumaddiisu ay ogolaan kartaa uu yahay in natiijada aftida la baabi'iyo lana ixtiraamo dastuurka dalka.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imaneysa. haatanna muqdisho. Sida aad wararka iyagaba ku maqlayseen, ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saacadihii hore ee saaka soo afjaray weerarkii ay maleeshiyada al-shabaab ku qaadeen hoteelka Naasa Hablood laba oo ahaa weerar loo adeegsaday baabuurta qaraxda iyo dabley gudaha u gashay hoteelka. In ka badan 20 ruux ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen weerarkan, sida ay ila wareedyo kala duwan u sheegeen v o a. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray axmed xasan colaad.
Meedad gaaraya ilaa iyo 6 ruux ayaa maantii aroortii hore laga soo saaray hoteelka Naasa Hablood laba iyo dhismayaalka agdhowaa agagaarka hoteelkaasi kadib markii shalay gelinkii dambe weeraro isugu jiray qaraxyo ismiidaamin ah iyo mid toos ahba lagu qaaday hoteelkaasi oo ay deganaayeen dad isugu jiray xubno ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, siyaasiyiin iyo culimaa diin Soomaaliyeed. balse khasaaraha ka dhashay weerarkaasi oo dowladdu si rasmi ah aysan u sheegin ayaa dad goobjoogayaal ah oo v o a du ay la hadashay ayaa waxa ay xaqiijiyeen inay dhimashadu ay gaarayso 26 ruux, halku dhaawacuna intaasi uu ka badan yahay. dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay ayaa intooda badan waxaa la geeyey cisbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho sida isbitaalka Madiina. agaasimaha cisbitaalkaasi Dr. Maxamed Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in cisbitaalkooda lasoo gaarsiiyey 24 ruux oo isugu jireen dhaawac iyo dhimasho intaba.
waxaan u sheegi lahaa in waxaan noo yimid dhaawac maalin dhowe dhacay waa ka haddii la fiiriyo lambarka intii lasoo gaartay aad bay u yaraayeen. waxaan soo gaartay adiga 24 oo 5 ay ahayd meyd iyo 3 oo dhaawacooda fududaay iyo 16 oo aan seexnay. 16-kii midba mar ayaa mataqaana markii aan yani wixii dhibka ahay wixii oo dhan markii aan ka dhayno ka daaweynay qaar baa baxay oo meelo kale loo waday oo hay-adahooda ay u shaqaynayeen dad badan oo dad u shaqaynayo oo dad caadi ama ahayn. badidooda waxay ahaayeen dad oo hay-adihii ku xiran, hay-adihii mataqaana la baxay.
ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ay la galay hoteelkaasi Naasa Hablood laba howlgalla ka fuliyey, iyadoo howlgalkaasina uu qaatay muddo ka badan 10 saacadood. waxaana ciidamadu ay ku guuleysteen in dad hoteelkaasi lagu haystay oo isugu jiray mas-uuliyiin dowladda iyo dad kale oo shacababa ay soo badbaadiyeen. afhayeenka laamaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdicasiis Xildhibaan ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaasi howlgalkaasi ay fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya lasoo afjaray saakay aroornimadii hore. Waxaana uu sheegay in shan ruux oo ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab ee hoteelka gudaha u galeen, isaga oo sheegay qaarna la dilay halka kuwa kalena nolosha lagu qabtay.
Kuwa duulaanka soo qaaday waxay ahaayeen shan arxan laawayaal ah oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Laba ka mid ah waa kuwa aad arkaysaan imey dadkood ay yaalaan dhinacii aan hadda ka soo dhaqaaqnay. Saddexna waxay ku jiraan gacanta ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Badbaadintu waa socotay ilaa shalay. Dadka aan badbaadinay waa dad fara badan, iyagaana fursad u idinkaana fursad u heli doona inay markooda la hadlaan warbaahinta. Tiro dad Soomaaliyeed ayaa ku jiray meesha. Wixii musiibadu ay ku dhacday maaha, intii kale waa badbaadinay.
Weerarkii lagu qaaday hoteelka Naase Hablood Labo ayaa waxaa sheegatay xarakada Al-Shabaab, waxayna ay sheegeen in ay ku dileen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo isugu jiray saraakiil iyo mas-uuliyiin kale oo xilal kala duwan ka haya dowladda Soomaaliya. Waxaana weerarkani oo ku soo aadaya iyadoo weli ay dadka xasuusan yihiin xasuuqii 14-kii Oktoobar ka dhacay agagaarka isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
Haddaba goor dhoweyd ayaa golaha wasiirada ee Soomaaliya ay sheegeen in xil ka qaadeen taliyihii booliiska Cabdi Xakiim Daahir Saacid iyo agaasimihii nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalushe. Hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow. Hadalladiisina waxaa ka mid ahaa:
dood dheer ayay golaha wasiirada ka yeesheen arrimaha amniga iyo nabadeynta, soona jeediyay talooyin muhiim ah oo lagu horumarinayo amniga dalka iyadoo casar laga baranayo dhacdooyinka hore u dhacay. Golaha wasiiradu waxay istuuseen in loo baahan yahay isla xisaabtan dhab ah inuu jiro. Intaas kadib, wasiirka amniga ayaa golaha wasiiradu wuxuu ka codsaday si isla xisaabtan u dhaco in xilalka laga qaado taliyaha booliiska Soomaaliyeed iyo agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka si loo helo isla xisaabtan dhab ah. Golaha wasiirada ayaa dood dheer ka yeeshay kala soo jeedintaas wasiirka, ugu dambeyntiina cod aqlabiyad leh u qaaday in xilalka laga qaado taliyaha booliiska Soomaaliyeed Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid iyo agaasimaha nabad sugidda qaranka Cabdulaahi Maxamed Cali Sembelooshe.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yariiso. Haddaba waxa inoo suurta gashay inaanu khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareysano mid ka mid a dadka ku sugnaa hoteelkaasi xilliga uu weerarku dhacayay. Goobjoogahaasi oo aanu magaciisa qarinay ayaa xilliga weerarku uu dhacayay waxaa hoteelka la joogay xaaskiisa, caruurtiisa iyo waalidkiis, waxaana weerarkan kaga dhintay wiil uu dhalay, hooyadiis iyo laba caruur ah oo uu walaalkiis dhalay. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay sida ay wax u dhaceen. Hase yeeshee, intaanan idiin cayaarin waraysigaasi, waxaanu dhageystayaasha u sheegaynaa in goobjoogahani uu si qayaxan uga hadlayo wixii ka dhacay hoteelka gudihiisa iyo intii uu arkay. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay dhibsadaan, haddaba u diyaar garooba.
Xilligaas waxaa ila fadhiyey aniga, aabahayga iyo laba wiil oo walaalahayga ah.
Waa gartay, ka bacdina maxaa dhacay?
Anigoo shaah cabayna oo markaas shaahiida dalbanay, shaahina loo keenay, ayaa waxaa bilaabatay wax aan weligeyga indhaha iyo intii dunida aan dusarnaa aan arkin inaan arko, iyo qaraxa uuna dhicin kahor ama maqalka qaraxa kahor laba daqiiqa waxaan arkay uuro oo sida caadka cirka oo kale ah, oon boor iyo waxa ay ku jiraan ama waxaan ku sifeeyada aan lahayn amar un isqabsatay qeybtii ana igasoo horjeeday, waxayna ii jirtaa in ka yar 20 mitr ama 30 mitr.
Waa gartay,
waa albaabka gaariga lagu soo dhigtay, gaariga isqurxinayay.
Waa hotel Naase Hablood gudihiisa meeshaad ku jirto?
Haa,
waa gartay.
Markaas kadib, markii uuradii balaayay ee kacday, waxaa soo daatay miyaaradihii hoteelka anagoo meeshii fadhina. Marka aniga waxaan dhahaa maanta waa qarwiyo maalin cad adigoo fadhiya qarow iyo balaayo ku jirta, mooye waa fiyuudahay waxaas isma dhihinba, weligiina ma isdhihinna adduunkitaa kunooshahay, waxaan wax la eega akhri doontaa.
Waa gartay.
Markaas kadib waxaa dhacday anagoo meeshii fadhiya in qaraxii marka laba daqiiqa kadib uu dhaco sabaxankii ama maqalkii qaraxa, dhagihii dhan hoomar oo keliya way xarmeen. Aabe, aniga iyo walaalahaygii meesha isla fadhina waa kala dhulna, waa is arkiweyni, waa kacay mase waxaan isdhahay bal waxaan waaba ku jirtaah maanta qaraxna wiiliga waa maqli jirta dhagahaas uuna maanta qaraxii aad taagan tahay qarax un le waa wax kale ma jiro. Markii aan soo dhaqaaqay aaboon meesha uu fadhiyo, aabaan garabka ka qabanay ani iyo wiil adeer uu dhalay waan baxnay dabaqa sare la aadnay.
Waa gartay dabaqa sare waa halka uu deganaa Aabamiya.
Ha dabaq qeybtiisa labaad Aabam deganaa, markaasoo idhahay bal idaaya qeybta hoosaan fiirineyna xaaladda iyo nolosha iyo dhibaatada ka jirta. Aniga markii leeyahay waxyaabaha aan ku arkaa waxaa ka mid ahayd markii qaraxa u dhacay kadib rasaas oo boorkii iyo siigadii iyo balaayadii isqabsatay dhexdeeda rasaas nool nool aan ka dhex maqla aan kadhakada dhex jeedaa. Anigu markii waxaas ay dhaceen hoor kama cararin mana sasin, anigoo fiigsan meesha aan taagnaada cabaar aan hubsaday qeybtii sare markaan soo fuulnay albaabada iyo hoteelka oo la dilaacay oo dhacay. Aan la kulmay iyo hooyo iyo caruurtii aan dhalay iyo kuwii walaalkay oo dhan walaalkayga oo qeybta hoteelka hooyada xaggeeda kasoo baxay oo idhahay maxaa sameyna walaalo intay aadnaa.
Waa gartay
anigi iyo walaalkayna meesha aan taaganaa waxaan isdhahnay hooyo intay ka bixinaa dabaqa korkiisa aan ka tuurno oo banaanka qeybta maqaayadda wax lagu karay aan ka tuurno kadib banaanka seefa kusii baxeen. Macquul maahan intaan dheeno bamaan lagu soo tuurab aniyaasi.
Waa gartay
meeshii aan ku kala yaacnay ani iyo walaalkay waa kala dhumnay, walaalkay dabaqii sare uu soo dhuladay inay ka jaban tahay inay ka murgacan tahay intaba boor uma hayo. Waa xaalad halis oo asii nafarkiisa ilaa hadda ku sugan yahay. Aniga waxaan aaday qeyb kale oo rag dhalinyaro ay ku jiraan, waxaan dhahay walaalayaalo balkan waan ku jirnaa, aan iskaashano meeshaan
kala duumano
haye musqul qolka dhalinyarada isku siiyaan dhexgalnay markaa toos meesha u qabtada marka musqushiyaan galnay albaabka inaan sakatuuray musqusha isku dayay markaasaan fikiraa waxaas dhaha haddii sakatuura aad ku qabatid raggaan way sariixayaan markay sariixaan musqusha way xiranta dhahay musqusha albaabka sakatuura aan ka dhixino meesha ma aan darbiyada isku dhejino.
Waa gartay
inaan sidii yeelan waxay noo aheyd nimcad ilaahay oo nawaafajinaayo meesha isaga jirnay nimankii aad guud ahaan meeshii qabsaday qol kasta ay ayada dul tagaan waxay ku tuurayeen hal bam iyo rasaas.
Waa gartay
markii u dambeysay oo qolkayga la imaaday hal bam lagu soo dhuftay rasaasna looga xajiyey musqushii waxaa soo dhexgashay hal xabad.
Kabacdi maxaa dhacay? Ma musqushaad ku amni hesheen halkaasaad ku badbaadeen oo ciidanku idinku yimaadeen maxaa xigay?
Meeshii aan ku badbaadnay ani iyo afarta oo ku afaraha saddex dhalinyaro kale ani ayagii oo nimankiina bambeynayna way soo baxeen qeybtii hooyo iyo caruurtii iyo xaaskii ay ku jireen inay imaadeen. Xaaskayga waxay ahayd ku dhawaaqday magacayga ayadoo hebel iyo dhaheysa wiilkeyan uu dhahayo aabow waxaa lala dhacay rasaas iyo bam. Xaaskayga xabadaa lagu riday xabadihiiga kadib dul baxay wiil yar oo lix bilood jir ah oo ayada naas ay siineysay wiilkii maskaxda ka gashay midna waxay ka gashay xandunta hoosteeda.
Waa gartay
wiilkii yaraa oo lixda dulgiray meeshaasuu ku qurbaxay hooyadiina dhaawaca naaska xabada way ka dulbaxday qeybta dambena way dilacaysay dhabarkeeda.
Marka hadda waa dhaawac xaaskaaga?
Xaaskayga waa dhaawac, sidoo kale waxaa meesha ku qurbaxay madooba nuunuga oo meesha taagnaay.
Isku qol bay ku jireen?
Maya, daaradda qolkooda isku furnaa daradoorka marka madooba nuunuga qolkiisa ma uu ku jirin, meesha uu cabaar oo maskara raadiyey qolkiisana ma garan, asagoo meeshii taagana loogu yimid saddexba madax lagaga dhuftay madooba nuunuga.
Waa gartay
meeshii ku dhintay waa soo baxnay, way soo baxeen markaas kadib waxaa dhacday hooyo oo derbii wiilkii walaalkayga u fadhiisay in looga tagay iyadoo wiilka aniga iyo weyn wiilka uu dhalay jilbaha uu saaran yahay bamna lagu dhuftay marka hore dhaawac ah labadooda bam silkiisa gaaray hooyo in la dul tagay madaxa laba xaba lagaga dhuftay.
Waa adiga hooyada?
Hooyadii aniga iyo dhashahaa.
Waa gartay
markii hooyo madaxa labada xaba lagaga dhuftay kadib wiilkii yaraa oo afarta ilaa saddexda sano inta u dhexeysay jiray asigana madax xabad lagaga dhuftay. Waa wiil saddex bar ilaa afar sano jir.
Yaa dhalay wiilkaas?
Walaalkayga aniga iyo weyn. Xaaskaygiina meeshay ku dhaawacantay, dumaashadeyda oo gabadha yar walaalkayga u dhalay haysana waxaa ku dhacday xabad oo gacanta bidix midig midbitaay aan hadda haynin aa ka burburtay xabadii ayada gacanteeda ka dhex baxan waxay gashay gabadhii sagaalka bilood jirtay ee ayada dhashay. Gabar sagaal bilood jirta, wiil lix bilood jira iyo wiilkan oo saddex ilaa afar sano iyo barka jira oo hooyadeyna ay raacdo. Xilli ay tahay saacadda laba saac iyo bara ciidamada gudaha ay soo galeen, ciidamadii ayaga dagaal fog kadib ciidamada qeybta hoose oo qeybta jaranjarada lagasoo fuulaya aan ahayn receptionka oo qeybta masquulo qeybta kushiinka xigta ay kasoo galeen qeybtaasa ciidamada la wareegeen jaranjarooyin ay soo saarteen oo ay soo fuuleen ciidamadii.
Waa gartay
markay soo fuuleen kadib meesha ay soo fuulayaan waa meel derbiga aniga aan ku jiro ku aadkiisa derbigaas ay soo saartay jaranjarada ciidankii way soo galeen. Markay soo galeena nin meesha isku farxiyay. Markaas kadiba waxaa dhacday in ciidankii ay isoo qalabeeyaan ay meeshii dib ugu soo laabtaan oo ay meeshii raggii iska dhiciyaan oo qeybtaas ciidamada ay la wareeyaan dabaq labaad oo aniga aan ku jiro iyo aabe iyo hooyo umeydkeeda yaalo.
Waa gartay
kal askari soo galay magashii maxay ahaayeen shacabka ma ka dhaqanay ciidamadii magaalada gob amniga joogtaan amaankiina uu sugan yahay xorriyad ee soo baxa shacabkiina aan idin geenay iyo waalidintii ma ehelkeena lagu dhahay
waa gartay
xaqiiqatan ciidamada waxay noo dhaqmeen sida wiilkooda oo kale sida hooyo wiilkeeda oo kale sida aab wiilka soo dhaqmay oo kale xaqiiqatan nimama dhaqmeen sida shacab iyo ciidamo kale
waa gartay
aad iyo aadan kale mahadcelinayna ciidamada ilaahay ka sokow ayagaana badbaadiyay
marka
xaaladaasaan kala soo kulmay in dunidaan ku noolaana weligay isu dhayna xaalad noocaasa la kulmaysaa
mar kale aad baad u mahadsan tahay waan kaaga tacsiyadaynaynaa samir iyo iimaan allah kaa siiyo intii qoyskiina ka baxday adiga iyo soomaalida oo dhan
aad iyo aad aadan soo kala mahadsan tahay
kaasi waxa uu ahaa goob jooge ku sugnaa hotelka nasahablood ee xalay la weeraray waxaa hoteelkaasi amaba weerarkaasi kaga dhintay caruur uu isagu dhalay qaarna uu adeer u yahay iyo hooyadiis iyo weliba dad kale waxa uu rameeyey haruun macruuf
haddaba dadka hoteelka deganaa waxaa ka mid a allah u naxariistay madooba nuuno maxamed oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray haddana ahaa wasiir ka mid a maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya madooba nuuno wuxuu hoteelkaasi degay 2 maalmood ka hor isagoo ka mid ahaa mas-uuliyiin la socday madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo safar shaqo u yimid magaalada muqdisho warbixin ka hadlaysa taariikhda iyo howlihii kala duwanaa uu soo qabtay allah u naxariistay madooba nuuno waxay noo diyaarisay wariyaheena caashe ibraahim caashacuud
sida uu ii sheegay walaalkii maxamed nuuno allah u naxariistay madoobe nuuno maxamed waxa uu sanadkii 1984 ku dhashay degmada diinsoore gobolka bay waxaana uu ahaa siyaasi muddo dheer ku soo jiray siyaasadda soomaaliya laga soo bilaabo dowladdii kacaanka ilaa iyo tan hadda jirta sida uu noo faahfaahinayo xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ka mid ah baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo muddo 20 sano ka badan ay isyaqaaneen soona wada shaqeeyeen madoobe nuunow
taariikhdiisaan ku hayo uu iga sheekeeyey dugsigiisa hoose dhexe iyo dugsiga sare wuxuu uga baxay gobolka bay magaalada baydhabo xilliyadii dowladdii dhexe wuxuu ahaa kaadir xisbi ah oo xisbigii hantiwanaaga kacaanka soomaaliyeed kaadiriintii uu ka mid ahaa wuxuu kaloo soo qabtay xilliyadii udhexeysay 1983-84 wuxuu soo qabtay maxaa lalahay wuxuu ahaa nin oo maxaa lalahay oo xilal kala duwan kasoo qabtay degmooyin ay kamid yihiin sablaale iyo degmooyinkan diinsoor iyo beled xaawo diinsoor uu ka noqday dug magaalo iyo labadaas degmo uu ka noqday guddoomiyihii degmada oo meeshaas uu ka noqday wuxuu kaloo uu ahaa nin oo maxaa lalahay bartay cilmigan oo culunta siyaasadda ah wuxuu ka baxay 1983-84 ayaa wuxuu bartay macadkan siidam uu ka baxay wuxuu bartay cilmigan oo ku saabsan maareynta iyo maamulku bartay culunta siyaasaddana dibloomu ka haystay madow nuuno maxamed wuxuu ka mid ahaa 2011-2012 xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka kumeelgaarka ayuu ku jiray wuxuu kasoo qabtay xilal badan oo kasoo qabtay mar wuxuu noqday 2004-2007 wasiir ku-xigeenkii wasaaradda batroolku noqday wuxuu kaloo noqday wasiirkii warfaafinta ah 2007-2008 wasiirka dhallinyarada iyo cayaarahana wuu noqday 2008-2009 tan kale wasiirka wasaaradda dastuurka federaalkana wuxuu noqday 2009-2010 laga soo bilaabo 2011-2012 wuxuu ahaa guddiga dastuurka ku jiray guddoomiyuu ka ahaa 2014 wuxuu noqday wuxuu ku laabtay baydhabo meeshaas oo loogu soo doortay madow nuuno madaxweynihii koonfur galbeed ee 6 gobol taasoo ay ka biyidiideen dowladda federaalka iyo beesha caalamka markaas wuxuu haddana ku biiray dowladdii maamul goboleedkii koonfur galbeed wuxuu noqday wasiirkii xanaanada xoolaha iyo dhirta iyo daaqa
muddooyinkii u dambeeyey madoobe nuuno maxamed waxa uu u badnaa gobollada koonfur galbeed ee soomaaliya isagoo ka mid ahaa mas-uuliyiinta sare ee maamulkaasi oo uu xilal kala duwan ka qabtay hase ahaatee bishii juulaay ee ayna dhaaftay ayaa madoobe nuuno loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi geeridiisana waxa ay timid isaga oo safar shaqo ku jooga magaalada muqdisho oo uu toddobaadkan uun soo gaaray
hadda wuxuu safar u yimid xamar u yimid wuxuu la socday madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo la socday wuxuu rabay inuu ka qayb galo shirkii oo hadda loogu yeeray madaxda uu madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo u yeeray
ka sokow howlaha uu dalka usoo qabtay madoobe nuuno maxamed nin noocee ah ayuu ahaa waa kan mar kale idriis cabdi dhakhtar
wuxuu ahaa nin aad iyo aada u tanaasul badan. Markii uu noqday madaxweynaha koonfur galbeed lixda gobol, tanaasul uu sameeyey isagoo markaas xaalad adag lagu jiro banaanbaxyo ay dhacayaan ayuu ka tanaasulay. Markii cadaadis xoog uu kaga yimid dhinacan beesha caalamka iyo dowladdii markaas jirtay xasan sheekh maxamed, wuxuu hadda tobankii hadda lasoo dhaafay toddobaadkii ahaa, wuxuu soo dhisay maamulkii oo golihii hoose ee deegaanka ee degmada Xudub. Sidiisa wuxuu ahaa nin maxaa lalahay aada iyo aada dhinacan siyaasadda iyo arrimaha gudaha uu takhasus ugu lahaa.
Marka laga soo tago kaalintiisa siyaasadeed, allahu naxariistay madoobe Nuuno Maxamed waxa uu ahaa shaqsi naxariis badan oo ay si weyn u qadariyaan qoyskiisa, sida uu ii sheegay walaalkii Maxamed Nuuno Maxamed oo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
wallaahi madow wuxuu ahaa nin magaalo iska ahaa, macnaha wuxuu kasoo barbaaray degmada Jinsoor, nin maaragtay inta badan macnaha iska maaragtay maxaa la yidhahdaa qof gaaban oo maxaa la yidhahdaa aada iyo aada maaragtay anaka kulliba waalid noo ahoo macnaha aada u naxariis badan oo macnaha raxmad badan oo macnaha cidda maaragtay maxaa la yidhahdaa iyo ehelka oo dhan macnaha aada ugu qalbinahuulo macnaha u naxariis badan ba noo ahaa. Halhaasuu ka tegay caruurna toddoba caruur ka tegay. Wiilkiisa ugu weyn waxaa dhashay todobaatii labadii ka u yar waa taariikh ha waqtiga dhashad toos uma sheegi karo, laakiin adiga 18 sano meelahaasu jira cunugiisa. Geeridiis waxay soo gaartay waqtigii macnaha ayagu u ahayd macnaha Soomaaliya maqabka, si loo waysanaa macnaha hoteel u deganaa, si loo waysanaa macnaha hoteelkii la galay dagaala ka socda siina loo lahaa. Markii dambe madow waa dhintaana la yiri madow. Markii ugu dambeysay aan wada hadalna waxaa laga joogay geeridiis macnaha 3 bari ka hor.
Intuu markaas joogay
xamar u joogay
markuu xamar yimid ahayd
allahu
naxariistay madoobe Nuuno Maxamed waxaa goor dhaweyd lagu aasay magaalada Baydhabo kadib markii maydkiisa ay saakay diyaarad kasoo qaaday magaalada Muqdisho. Waxaana aaskiisa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dadweyne kale.
Cashe Ibrahim Cashacuud oo warbixin nooga diyaarisay dhimashadii allahu naxariistay madoobe Nuuno Maxamed oo ka mid ahaa dadkii lagu dilay hoteel Naasa Habalood 2 ee magaalada Muqdisho maalintii shalay ahayd.
Maxamed Ouli waxaynu ku guda jirnaa khasaarihii uu geystay qaraxaasi weerarka uu xigay ee ka dhacay hoteel Naasa Habalood 2 ee magaalada Muqdisho shalayto. Dadka kale ee ku dhintay qaraxaasi waxaa iyaguna ka mid ahaa Cabdi Naasir Gaarane oo hore u soo noqday mid ka mid ah xildhibaanadii dowladdii ku meel gaarka ahayd, waxaa kaloo uu noqday wasiir ku xigeen hore. Sidoo kale Cabdulaahi Xaaji Xasan Bushkin oo isaguna ahaa siyaasi ganacsade aha ayaa ka mid ahaa dadkii dhowaantan dib ugu noqday dalka ee qurba joogta ahaa, waxaana uu ka mid noqday dadkii ku geeriyooday weerarkaasi. Sahra Cabdi Axmed ayaa la xiriirtay dad ay si dhow isku yaqaaneen labadaasi mas-uul. Warbixintana nooga diyaarisay
allaha u naxariistay Cabdinaasir Gaarane waxa uu ka mid ahaa siyaasiinta lagu xasuusto kalfadhiyadii baarlamaanka ee dowladihii ku meel gaarka ahaa. Waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee madaxweynaha uu ka soo noqday madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Waxa uu ka mid ahaa siyaasiintii kasoo galay dhinaca dowladda dhanka Asmara. Waxaa sidoo kale uu noqday wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha. Eebaha u naxariistay xildhibaan muddo markii uu soo ahaa kadib ayaa waayadan dambe uusan ka mid noqonin baarlamaanka. Hase yeeshee waxaa lagu xasuustaa oo haatan ahaa guddiga qaran ee loo xilsaaray taakulaynta ciidamada qalabka sida militariga Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee muddada soo ahaa xildhibaanada dowladda ayaa wuxuu iga waramay qofkii uu ahaa allaha u raxmaday Cabdinaasir Gaarane.
Runtii wuxuu ahaa nin xildhibaanada aad uga dhex muuqda wax badan. Runtii uu ka qaybgalka nashaataadka yacni baarlamaanka laga maartay laga xusi karo ha yeeshee dad sidii isaga u firfircoonaa iyo sidii isaga u maartay uga dhex muuqday xildhibaanada wuxuu noqday wasiir xigeen maaragtay xanaanada xoolaha. Markii ka horreeyeen runtii walaalkii oo aada maaragtay nin musaqaf ah oo isagana aada taqaanaan oo wasiirkii tacaliinta iyo hidaha maaragtay mar soo noqday wasiir ducaale oo isagana marka intooda ay ahaayeen raggii dhinaca maxaakiimta ayaga xasaaba lahaa.
Sidoo kale dadka ku dhintay qaraxaasi waxaa isna ka mid ahaa Ilaahay ha u naxariistay Cabdulaahi Xaaji Xasan oo lagu magacaabi jiro Bushkin. Bushkin waxa uu ahaa nin siyaasi ah ahaa ganacsada qurba jooga sidoo kale. Waxa uu dhawaantan dalka Soomaaliya dib uga soo noqday magaalada Birmingham oo qoyskiisa ay degan yihiin. Waxa sidoo kale uu si weyn ugu lug lahaa arrimaha siyaasadda ee gobolada Jubbooyinka iyo dhinaca dhaqanka. Waxa Cabdullaahi Xaaji Xasan uu ku dhashay sanadkii 1943 degmada Luqganaane ee gobolka Gedo, halkaasi oo uu ku soo qaatay waxbarashadiisa heerka aasaasiga ah ee hoose iyo dhexe. Waxaase jaamacadda iyo sidoo kale iskuulka sare ugu soo gudbay dhinaca magaalada Muqdisho. Waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee 1972 loogu qaaday aqoon kororsiga waxbarashada magaalada Moscow ee carriga Ruushka. Waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii kacaanka. Waxa ay si weyn isu yaqaaneen Buraale Sheekh Cali oo ah isna siyaasi qora ah kuna sugan magaalada Muqdisho.
Saddexda degmo oo sidiisa kan waxay ahaayeen Jilib iyo Badhaadhe iyo Sakow. Markii dambena wuxuu noqday agaasimaha guud oo wasaaradda, intasa wasaaradda tegay horka wuxuu noqday maareeyaha hoteelka Curuba la jiray oo dalxiiska ayuu ka noqday madax ka noqday. Kadibna waxaa laga dhigay agaasimaha guud oo wasaaradda warfaafinta. Markii dalku burburay wuxuu ahaa agaasimaha guud oo wasaaradda warfaafinta ugu dambeeya. Wuxuu ahaa nin bulshaya runtii aad iyo aad dadka u duba oo dersi ah oo waxa la waxay bixiya oo muxuu ahaa dadku ay aad u jecel yihiin.
Mudahatan laga joogo kontameeye sano ayaa sidoo kale waxay is yaqaaneen Cabdullaahi Xaaji Xasan Bushkin, Maxamed Maxamuud Warsame Jaango'an. Wuxuu isna iiga waramay intii uu ka yaqaanay Allaha u raxmaday Cabdullaahi Xaaji Xasan.
Waxaan isbaranay 2007-kii koorasyadii ahaa ay Moosko lagu wada aadayay oo siyaasadda lagu baranayay. Kabacdi markuu soo noqday muddaan wada shaqaynay, kadib guddoomiye degmaa loo magacaabay. Guddoomiye degmo wuxuu ka noqday magaalada la yiraaho Badhaadhe, kadibna agaasimaha guud oo hoteelkii Al-Curuubu noqday ilaa dowladdu burburaysay dowladdii dhexe. Halkaasuu madax ka ahaa, kadibna gedaha wada nimid, kadibna wuxuu aaday dalka Sweden sagii xaaskiya si iyo caruurtiisi.
Weerarka hotel Naase Hablood ayaa waxaa dadka ku dhintay ay gaarayaan 22 qof.
Aad iyo aad bay mahadsantahay Sahra Cabdiaxmed oo iyaduna warbixinta nooga diyaarisay. Laba ka mid ah dhibanayaashii hotelka Naase Hablood, labo ee shalay uu weerar ku qabsaday. Halkaad ka dhageysaneyseen waa V O A Washington. Zahra Cabdi mar kale aan ka codsado barnaamijkii wicitaanka dhageystaha.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ay toddobaadkan marti noogu tahay wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya Dr. Vozio Abikar. Bal soo dhowow wasiir, ugu horreyntii waxaad iga warantaa xaaladda guud ee caafimaadka soomaaliya, waxa aad ku qiimeyn lahayd?
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sahra, waa ku salaam adiga iyo dhegaystayaasha oo dhan. Horta waa waajib in laga tacsiyeeyo mar labaad iyo mar saxaad iyo marar badan intii naga dhimato qaraxii 14-ka joobo ka dhacay. Ilaahay u naxariista intii dhimatay sabarimaa Ilaahay naga siiyo dhibweynaan la gaaray. Inta dhaawacana Ilaahay ha fudud Ilaahay caafimaad. Qarax weynaa dhacay, kan ugu daran oo laga hadda laga hadlaayo dhibaatadiisa ay taagan tahay iyo waa qaraxaas oo ay ku dhinteen dad gaaray ilaa 300 ka badan, dhaawac badanna soo gaaray, gurmad badan la fidiyey, Soomaaliya oo dhan isugu tagtay, dib walba oo joogtay magaalada Muqdisho iyo dibadda laga wuxuu ahaa qarxii ugu weynaa, ugu khasaarada badnaa, naf badan ku go'day, maal badan ku baabay, dad badan ku baabi'een, weli dad ku maqan yihiin qaarkood aana la hubin geeri iyo nolol. Marka waa waxay ahayd dhacdadii noogu xanuun badnayd. Ilaahay sabar ha naga siiyo. xaalada caafimaad guud hadda waxaa waaye weli waxaa lala tacaalayaa oo isbitaaladii yaallo, walow inta badan dibadda loo qaaday dhaawacyadii cusla. Wadamo badan oo ay ka mid yihiin Sudan iyo ilaa iyo number ku dhawaad 200-227 qof ayaa loo qaaday dhaawacyadii cusla. Guud ahaan 8 waa Sudan, 35 waa Turki, keenay waxa loo qaaday daba iyo shan shalay la qaaday ibriska qaadayna ka dib sarar qaaday oo ka dib geeyanka har adada guud waa 127 inta dhaawac naga jirtay wadamada dibadda marka ilaahay ha noo qaadiyo waa xaalad aad u adag ah
waa gartay haddadaas aan kula hadlay xataa qarax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho sida la leeyahay hotel Nasahablo 2 dhimashay dhaawacyo ayaa jira marka masiibooyin noocaan oo kale ay dhacaan oo qaraxya oo dhibaato intaan la eego kale tageysan kara wasaaradaada maxay uga gaashaamaysa Muqdisho oo kale taa wasaaradii dawladdu ay ku shaqeynaysaa ayaa dhibaatooyinkan ay ka dhacayaan maxaad si diyaarisan markii xaalad degdeg ah idinku imaado oo dadku ay heli karaan
wallaahi xaaladda degdegga markay timaado waa la gurmadaa oo ambulansiga magaalada isbitaalada kale yaala horta wada carada ee gurmad degdeg ah loo fidiyaa dhaawac marba waxa meesha ugu dhowaa la geeyaa oo qofka markaas geyn karo isbitaalada kadib waxaan la qorsheeyay isbitaalada waaweyn oo dhaawacyada aad daran qaadi kara waa isbitaalada Banaadir iyo Madiina iyo Dixir oo yaani awood u leh inay emergency-ga qaadulaan qalab ahaan, taqaasir ahaan iyo daweyn ahaan. Culays badan ayaa ku dhaca sida 14-kii Oktoobar aan ogeyn. Kadib waxaa la fiiriyaa waxaan ku talinaa in dhaawacyada marba isbitaalada iyalaan la fiiriyo loo sii gurmado la qaado oo la sii geeyo labada isbitaal waaweyn oo qaliimo loo sameeyo. Markaasna la qiimeeyo wixii u baahan gurmad dibadda in loo qaado in kala markaas aan macaawino weydino.
Waa garta. waayahay waa tahay waxaan bal hadda siinayaa mid ka mid ah dhageystayaasha oo qadka ku jiro bal magacaaga walaal ku bilow iyo wasiirka caafimaadka dowladda haddii aad jeclaalahad inaad waxun ka weydiiso wasaaradeeda quseeyo
bismillaahi raxmaan raxiim ugu horeyn waxaan taasi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii dadkii ku shahiiday 14-kii bishaan masiibadii ka dhacday magacayga haddaan ku laabto waa Dr. Cabdiqaadir Mare aan dhaqtar ka shaqeeyay isbitaal Banaadir Muqdisho intaas kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirada mar walba waxaa dhaca ka wasaaradda caafimaadka ahaan maxaa ugu qorsheysan masiibooyinkaas dhacay si loogu sago macnaha kuwa midka hore dhinaca caafimaadka ku aaday macnaha tusaalahaan haddaan soo qaato in la helo ambalaasyo central blood bank iyo tiim caafimaad oo qaabilsan gurmadka badka reerka daqaxyada ku waxyeelooda
waa su'aashii kooban
waa bal waxa waa run waa Dr. Cabdiqaadir waan salaamay waa runtiis waa loo gurmadaa waa la ordaa meel walbo ambulance jirtana way tagtaa oo lama kala hab wasaaradda waa run ma laha blood bank waxyaalaha loogu daran waa dhibaato mar walbana haysatay oo tashanayna mar walbana macaawino raadinayna sidii loogu hagaajin lahaa blood bank ismihi waan haysana laakin ma shaqeeyo ilaa iyo waqti hay'ado badan waa la hadalnay oo mar walba oo aan la hadalno deeqdii dhixiyayaasha waxyaalaha noogu daran weydina waa ambulance iyo blood bank iyo forensic lab saddexdaas meelo saddex shay oo muhiim u ah emergency-ga blood bank malin sidan sheegay maalin dhaweyd qarxi dhacay 14-ka sabar ilaahay naga siiyay intii ku dhimatay mar labaad waxaa aad isu xilqaamay oo baahideena dareemay oo ka damqaday dahabshiil group oo tagay isbitaalada wareegay mucaawina bixiyay daawooyin bixiyay ku dayay inay ballan qaadaan waliba bilaabay shaqadii hadaanan qaldanayn mar hore inay dhisaan isbitaal Madiina recovery room ka meesha qalliinka marka dadka ugu sameeyo dhigo iyagaa noo yimid usbuucii hadda tagay maalintii arbacada oo xafiiska nagu yimid noo ballan qaaday inay naga kaalmeeyaan blood bank si wixii dhisma ah wixii qalab ah unitka loo xoojiyo sidoo kale ambulance waa ka wada hadalnay baaq waa u dirnay business community Soomaalida in wixii gurmad ah wasaaradda caafimaadka ay ka kaalmeeyaan annaga sidaad la socotiin wasaaradda budget weyn ma laha waa boqolkiiba hal uu ku hooseeyay budgetka wasaaradda caafimaadka ilaa ay hadda haysatay marka awooddi aad ay u yartahay laakiin waa la dadaalayaa waxyaalaha aan ka baranay qaraxii 14-ka Oktoobar dhacay waxay Soomaali siday u midowday meel walba ka timid takhaatiir iyo daawooyin ilaa isu gurmay looma kala hadin looma karha xarin dhalinyaro waayeel shacab meel allaale meeshuu joogay marka taas waxaan muujinay midnimo iyo inaan ogaanno baahideena degdegta ah inaan annaga ka bilaawin inaan u gurmano dhahabshiil iyo bacmishtiradi kale inay noo yimaadaan ay nagala xaajoodaan ay naga kaalmeeyaan. Marka waa ku mahadsan yihiin, laakiin waa wax u baahan in si degdeg loo wada xaliyo guud ahaan.
Aad u mahadsanta wasiirka u faahfaahisay. Su-aal ahaan, annaga waxaan nahay dhaqaatiir, waxaan aasaasnay urur dhaho Somali Blood Donation Volunteers oo muddo sanad ku dhawaada ka shaqeynayay inaan dhiig ku deeqno isbitaalada dadka markaas u baahan, maadaama central Blood Bank uusan jirin. Waxaana qayb ka ahayn gurmadkii loo sameynayay musiibadii dhacday oon qayb weyn ku lahayn. Marka marka raacsado su-aal kale aan rabo inaan raacsado oo ah wasaaradda maxaa ka hortaagan inay hirgelido isbitaalo lagu daryeelo dadka si bilaash ah, maadaama wasaaraddii caafimaadka ay tahay la rabay isbitaaladii ahaa national levelka ahaa inay gacanta ku hermantayn gareydo, maxaa ka hortaagan wasaaradda?
Waad mahadsantahay.
Waa horta xarumo caafimaad NCH-da waa free inay waxay ku daaweeyaan dadka, waa runtii isbitaalada san soo sheegay wax walba waxaa cayima qayb weyn ka qaata resource dowladda ay leedahay oo gelinaysa isbitaalada waa jiraan. Isbitaalka hadda uu takhtarka ka hadlayo oo ka shaqeeya waxaan tagay maalintii arbacada ahayd galabti oo aan soo fiiriyay, waa isbitaalo u baahan in dib u habeyn lagu sameeyo, gadaal laga soo dilo. Isbitaalka xaaladiisa aada iyo aada ayay u liidataa. Wasaaradda ma hayso qarash ay ku daboosho siyaalahaan u doodayno baarlamaanka aan la hadalnay oo civil society-ga ururada rayidka kala hadalnay, waxaa ka mid ah in budgetka wasaaradda kor loo qaado, la soo gaarsiiyo bal ilaa iyo 4 marka horeeta 4%. wasaaradda markaas awooddeeda waxay yeelanaysaa iyada inay shaqaalaheeda mishaar siisato, inay iyada maamusho isbitaalka. Isbitaalada dowladda waxaa haya hay-ado ICRC, Save the Children, UNICEF oo wax siiyo. caafimaadka Soomaaliya 99% wuxuu ku tiirsan yahay deeq bixiyayaal. Waa waxaan
qorshe
noogu jira diyaarinayna inaan isbitaaladii faraha ku qabanno, dib u dhis ku sameyno. Isbitaalka Banaadir waxaa noo ballan qaaday inay noo dhisi doonaan Chinese oo markiisii hore dhisay, si structure fiican lagu sameeyo, qalab fiican la dhigo, dhaqaatiir waynu haysanaa aad u fiican maasha allah. Laakiin waxaan u baahannahay dib u habeyn guud isbitaaladii dowladda, waana waxaan ka shaqeynaynaa hadda qorshaheenna ku jiray 2 sano ugu dambeysa.
Waa tahay maadaama wasiir aad tahay wasiir dowladda ka tirsan, kaabiyada caafimaadka wadanka uu burbursan yahay 22 sano, hooyadii dhallaanka caafimaad darro ee meelaha qaarkood ugu dhimanayaan, ama hooyada markay umuleysa xataa ay isu go-eyso tuulooyinka iyo gobollada qaarkood, dowladdu wadan sidaas oo kaleeto ku jira xaalad khatar oo degdega oo ay jirto argagixisadii iyo qaraxyadii oo joogto ah, maxay tahay dowladda waxay ahmiyadda siinayso oo ka weyn caafimaadka? Haddaan ku weydiiyo,
caafimaadka waxyaalaha ugu weyn ee dowladda ahmiyad siinayso, nabadgelyada sidoo kaleeto. Nabadgelyo hadday aysan jirin waxa waaye meel loo dhaqaaqi kara ma jiro. Caafimaadka waa qeybta ugu muhiimsan ee dowladda si xoogga saarayso, siiba caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Wadamada naga kaalmeeya caafimaadka waxay xoogga saaraan sida Sweden oo kale, Finland iyo Switzerland iyo Defit UK, waxay aad iyo aad la isku saara maadaama baahidii ay aada u badan tahay aan la dabooli karin. Waxyaalaha ay aada diiradda aan u wada saarnaa waxay tahay priority ah hooyada iyo dhallaanka caafimaadkooda. NCH-yada xarumaha caafimaadka oo yacni bixiya caafimaadka waa free, daawooyinkooda waxaa bixiya hay-ado, waxay helaan xanaano primary health care. Marka caafimaadku waa wax aad iyo aada muhiim u ah, qofka haddii uusan helin caafimaad iyo waxbarasho free ah dadkeeday leedahay
waaye.
Magacayga waa Mahad Ciidan Cismaan, jooga magaalada Beledweyne. Wasaaradda caafimaadka waxaan weydiinayaa, magaalada Beledweyne badanaa waxaa ku badan shubanbiyoodka, caruurta yaryar oo 5 sano ka yar iyo dadka waayeelada ah xilliyada kulaylada iyo xilliga roob. Marka ka wasaarad ahaan, maadaama magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan aysan jirin ceel riig ah oo dadka badanaa ay ka cabaan biyaha wabiga, wabigana oo musqulihii iyo muxuu ahay waxyaaba fara badan iyo ay ku furan yihiin mar walbana ay soo noqnoqoto, ka wasaarad ahaan maxaa idinka qorsheysan dhanka caafimaadka ee magaalada Beledweyne, gaar ahaan meelaha ay wabiga maraan? Marka wabilaahi tawfiiq.
Waad mahadsantahay.
Dhageystaha ka hadlaya Beledweyne, waa run cudurada shubanka iyo waa waxyaalaha laga qaado waa biyaha, yacni cudurada ka yimaada biyaha. تلفزيونka qaranka waxaan aad uga helay oo ayaamahan ka socda ee shuban biyoodka aad u bilaabay bilihiina soo dhaafay laga bilaabo February, March, April ilaa iyo August xog u hayo wadanka meelo badan waxaa laga sameeyay programyo oo ka hortag ah oo sharxaya in biyaha gacmaha sida loo dhaqan lahaa in intada la iska dhaqo gacmaha la dhaqdo markii ilmaha ay saxarada iyo kadib in biyaha la karkariyo waxaa looga hortagi karo ugu weyn horta waxa waaye in nadaafada la iska kaalmeeyo yacni nadaafada iyo ka hortag marka la sameeyo kadib shubanka markii lagu arko ilma hooyada waxay sameyn lahayd iyo aabaha ama qofka marka xanaaneynaya cunug sidii waxyaalaha u siin lahaa sidii u raadsan lahaa dakhtar waxyaalaha u sii qaban kari lahaa intii uusan xarun caafimaad gaarin marka waxyaalaha aan hadda aan wasaarad ahaan isku baraarujinayna waxay tahay inaan xoojino xarumaha caafimaadka dhigno health education waxbarasho yacni caafimaad dadka inay fahmaan waxyaalaha
aqoonta caafimaadka in la kobciyo
aqoonta exactly waa mahadsantahay aqoonta caafimaadka aadkii aad u ah basic yacni nadaafada guud hooyada markii ay dareento waxay samayn lahayd ama tiyada caafimaadkeeda aadatan ama cunug ha ahaado waa waxyaalo sahlan iyada ay samayn karto ka hortag samayn karo in cunugii ay yacni uusan soo dhicin oo iyada ay kaalmayn karto waxa ugu weyn looga hortago cuduradaas waxa ugu weyn in qofki la baro hooyada iyo familka la baro ka hortag aada u sahlan haddii la sameeyo marka waxaan wasaarad ahaan diyaarinay programo ka bixi doono televishinka si joogto ah loo xoojin doono aan ku tala jirnay inaan dhigno xarumaha caafimaadka hooyooyinka ay tagaan ilmaha lagu daaweeyo si hooyada ay u hesho muuqaal ahaan xitaa loogu dhigo derbiyada si sahlan iyadoo loo tusaayo taasoo keeni doonta waxyaalo badan inay ka hormarto
waa tahay wasiir mid kale dhegeysto kale ayaa qadka ku jira bal walaal magaca ku bilow waxa waaye wiilka naga soo wacayo dalka Sweden iyo su-aashaada ama aragtidaada aada u hayso wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya
mudane wasiir waa ku salaamay magacaygu waa Cali Yaasin Gurbe oo kasoo hadlaya dalka Sweden gaar ahaan magaalada madaxda labaad ee Gothenburg su-aasheedu waxay tahay waxaad tahay wasiiraddii caafimaadka dalka oo dhan waxaanad la socotaa gobollo iyo maamul goboleedyada qaarkood xataa inay ka jiraan dhibaatooyin xagga caafimaadka maamul goboleedyadu waxay qaarkood leeyihiin ama ay wada leeyihiin ba haddaan dhahno wasiiro caafimaad waa sidee xiriirka adinka iyo wasiiradaas caafimaad ma ku kontaroshaan shaqooyinka ay qabtaan ee gobollada ay ka qabtaan sideese u gaartaan gobollada fog oo xaaladahooda caafimaad oo hooyooyinku mataqaanaa iska umul raacayaan ilmihii dhibaatooyin badan ay qabaan gobolladaas mad gaartay ood adiga iyo wasiiradaad qolooyinka kula shaqeeya ee caafimaadka la shaqeeya isku daydeen inaad halkaas wax ka soo qabataan waa mahadsan tahay
walaalkii Cali Yaasin Sweden ka hadlay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waa run maamul goboleedkii ayaa samaysmay kuwa waa cusub yihiin kuwana horey u jireen xaaladahooda waa kala duwan yihiin waa kala horeeyaan caafimaadkooda waxaa hadda caafimaad ahaan ugu liita labada gobol ee curdunka ah ee ugu dambeeyay ee Galmudug iyo Shabeel oo aan rabna hadda diiradda inaan saarno dhibaatada waa badan tahay wasiirada waa wada hadalnaa waa is aragnaa wada shaqayn fiicanna waa naga dhexaysa waa laysu gurmadaa federaalisanka waa wax nagu cusub taas waa waxaan wada ognahay laakiin waxaan ku tala jirnaa inaan samaysano xiriir dhow noo sahli kara waxyaalaha aan wada qabanayno waxyaalaha iyaga u qaaska ah oo annaga aan ka kaalmayn karno iyo waxyaalaha annaga waajibaadka na saaran marka waxaa noo ballansan shir insha allah waxaa naga soo dhex galay qarxi iyo dhibaatadii masiibadii lasoo gaartaa naga soo dhex gashay laakiin waxaa noo ballansanaa bishaan usbuucan inaan ku kulanno magaalada xamar wasiirada caafimaadka oo dhan
aan
shiraf badanoo gooni wada yeelano siyaabihii aan usii xoojin lahayn wada shaqaynta meelaha dheedheere fog waa information wa haysanaa waxaan qabnaa unit health management information system la leeyahay oo wixii xog caafimaad oo dhan aan isu soo wada gudbino puntland aan ognahay Hirshabeel aan ognahay Galmudug aan ognahay Jubbaland aan ognahay South West aan ognahay xogta waa la kala qaataa hal meel ay kusoo baxdaa waxaana kaalmeeya technically hay-adda WHO la leeyahay waxaan sidoo kaleeto u tababarnaa meelaha aanan qabin xog agaasimayaal xog ururinta nagala shaqeeya xogta waa isu soo gudbinaa hadda shuban biyoodkii aan ugu dambeeyey oo aad dhib haya meelaha qaarkood daawooyinka iyo wada shaqaynta waa wax wada joogta ah meel allaala meeshay u dhib ka dhaco waa taagan
waa tahay waayaha waad mahadsantahay wasir waa tahay wasir waad mahadsantahay bal intaan aniga su'aalo kale ku weydiin laba iyo mid ka mid ah dhageystayaasha ayaan jeclaan lahaa inaan fursada siiyo mid ka mid ah dhageystayaasha Hargeysa ayaa naga soo wacday walaal soo dhowow magacaaga iyo aragti ahaan waxaad jeclaan lahayd inaad la wadaagto wasiirka caafimaadka Dr. Fawzia Abikar oo khadka telefoonka ku jirta Muqdisho
salaamu calaykum aniga magacaygu waa Fatima Ibraahim Ismaaciil joogta magaalada Hargeysa wasiir Fawzia iyo dhammaan madal soomaaliyeed meel isku saran oo salaamaya walaashay waxaan weydiin lahaa warkii masiibo qaran ka dhacday magaalada Muqdisho ilaahay horta intii ku dhaawacantay ha u googadhayo intii dhimatayna ilaahay naxariistiisanaha ka waraabiyo intii isu weydayna ilaahay samariya imaan ha kala siiyo waxaan walaashay weydiinayaa dhaawacii halkaa ka dhashay waxaa loo kala dhaaday turkiga maxaan ku yidhaahday ee suudaan dowladihii laysku halaynaya sida imaaraadka iyo sacuudiga oo kale inaanay cidka qaadin baan anigu jeclahay taasi aal baan ka qabaa sababta ay ku dhacday intaasaan walaashay wasiiradda weydiinaya aadna waan u salaamayaa
waa tahay waad mahadsantahay Faadumo haye wasiir sida ugu kooban ugu macquulsan haddaad ugu soo jawaabi karto Faadumo
Faadumo Hargeysa joogto waalaikum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu Faadumo waa runta dhaawaceeni 127 ahaa waxaa loo kala qaaday Turki oo 35 la geeyey Suudaan oo la geeyey 80 laakiin ay qaaday dowladda Qatar Kenya oo la geeyey 7 ay kala qaadeen Kenya iyo Qatar Kenya iyo Emiratska oo 5 qaaday waa run waa la soo kala hormaray Turkida dadkii ugu horeeyay oo habeenkii diyaaradda noo soo diray subaxii yacni sabtida dhibka dhaca habeen subaxii isniinta diyaaradda wayna la tiilay habeenkii axad ayaan dad guraynay saalada tagnay kuwa ugu dardarnaa annagoo group ah soo xulnay takhaatiirtii na kaalmeeyeen la diyaariyey habeennimada oo baasaboorradii loo diyaariyey subaxiina diyaaradda timid macal wasiirkoodii caafimaadka socda Turkiya 30 takhaatiir iyo daawo badan marka waa lasoo kala hormaray dowladda Turkiga dowladda waa ku amaananta waana u mahadcelinaynaa aad iyo aad weyn dowladda Qatar waa ka maalintii ku xigtay ee qaaday oo geysay Suudaan Kenya samaynintaas way timid Mareykanka diyaaradda waxay noo soo direen iyadana daawo ah maalintii labaad waxaa kaloo yimid dowladda Djibouti walaalahay oo noo keenay daawooyin takhaatiirna noo keenay waxaa kaloo noo yimid Ethiopia khatir keentay daawo waana loo soo gurmaday laakiin waa lasoo kala horreeyay marka cid walba oo noo timid ama daawo noo keentay ama diyaarad noo keento cid noo qaada ama takhtar noo soo dirto qaarkood hadda qalliimo ka sameynayaan magaalada Muqdisho gudeed aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna
waa taa wasiir waayaha aad baad u mahadsantahay wasiir waan soo gabagabeynaynaa
ha
ugu dambeyntii marka maxay tahay aragti ahaan iyo fariinta aad uga tagaysa dad ku dhageysanaya oo aad ku soo xiraysay barnaamijka
waa dhibka nagu dhacay waxaan ka baranaynaa casharo aad u badan soomaalida waa dad isjecel dad iska dhaxa tii ugu dambeysay waxayna bartay inaan isku duubnaano inaan iskaalmeyno inaan habeen iyo maalin dhallinyaro waayeel yacni cid walba ay habeenkii oo dhan taagnaato maalintii oo dhan taagnaato qof walba uu dhinac ka gurmado oo aan ka fikirno waddankan siduu u horumari lahaa iyo sidan isaga qaban laheen kuwa nabadgelyada.
Aad baad u mahadsantahay wasiir inaad barnaamijka igala qayb qaadatay adiga iyo dhageystayaashana waa idin mahadcelinayaa.
Waa mahadsantahay Sahra, asalaamu calaykum.
Taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Dr. Fawzia Abikar oo toddobaadkan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha marti noogu ahayd barnaamijka waxaan uga hadalnay qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho iyo sida wasaaradda caafimaadka ay uga gaashaaman karto khatar iyo degdeg kasta oo ku yimaada xaaladaha dhinaca caafimaadka iyo qaraxyada dhinaca amniga waxyeelada dadku u keenaya guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono toddobaadka soo socda waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Zahra Cabdi Axmed aad ayay u mahadsantahay waxayna la socodsiinaysay barnaamijkii wicitaanka dhageystaha. Haatanna Soomaaliland, shirweyne maalgelin loogu sameynayay shirkado ganacsi oo ay dhowaan bilaabeen dhallinyaro kala duwan ayaa maanta lagu qabtay Hargeysa. Shirkan oo ay ka qayb galeen ilaa 12 shirkadood oo qabta adeegyo kala duwan ayaa waxa uu gudoomayaa lacag qadarkeedu u dhaxeeyo 30,000 ilaa $50,000 oo dollarka Mareykanka. Wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta Hargeysa ka soo diray.
Kulankan way ka soo qayb galeen dadweyne kala duwan oo ka kala socda dhinacyada kala duwan ee halabuurka ganacsiga, sidoo kale shirkadaha ka shaqeeya iyo dowladda oo wasaaradda ganacsigu mataleyso ayaa waxaa lagaga dhawaaqay 12 shirkadood oo ku guuleystay maalgelin fikir ganacsi oo ay la yimaadeen, intooda badanna ay dhalinyar yihiin. Qaarkood baan kula kulmay. Marka hore aan ku bilaabo, magaca walaal?
Fiima Maxamed Ismaan.
Fiima, halkan maxaad keentay adoo?
Waxaan keenay shirkad media, Highmark Media Production and ICT Solution. Waxaan qabanaynaa filimaanta loo duubo, documentary-yada, cameraman-ka, everything media.
Sidoo kale waxaa jira shirkado iyagu hore fursada nagu guuleystay sanadkii hore, isla markaana helay maalgelin dhaqaale iyo tababarba. Waxay maanta goobjoog ka yihiin dufcadan maalgelinta loo sameynayo maanta. Sidoo kale iyaga laftoodu waxay gudoomeen lacag aanay filaynin. Aan weydiiyey mid ka mid ah shirkadahaas, walaal magaca?
Magaca Sayid Maxamed Jaamac weeye. Waxaan ka socdaa Mbarasa.com oo ah shirkadii ku guuleystay kaalinta koowaad tartankii sanadkii hore, Innovate Ventures.
Mbarasa maxay qabataa?
Mbarasa waxay doonaysaa shirkadda Mbarasa inay nidaamkan e-commerce-ka la dhaho inay u fududeyso consumer mindka Soomaalida ah iyo Afrikaanka in general. Waxaan doonaynaa e-commerce-ka iyo traditional retail-ka inaan isku darno.
Macni wax kale iibsiga lagu kala iibso teknolojiyada casriga online-ka?
Online-ka. Kaasaan fududeynaa, waxaan ku fududeynaa inaan offline ku darno. Marka waa online to offline e-commerce weeye. Oo store caadi ayaan leenahay, qofku ma ka dalbado oo ka heli karo alaabta.
Muddo sanad ah imika hawsha wadeen oo shaqeynayseen. Markaad barbar dhigto dhaqaaliyaha haysateen iyo inta soo dhaqaaliyiin oo maanta halka joogtaan, balse barbar dhigad?
Waxaanu kobcanay 500%, 500% baanu waayeen kobcanay.
500% baa kobcday?
Kobcanay, haa.
Bal si aad u fahamsiiso dadka aan tirada saa u garanaynin, maxay tahay shaqaalahoo kale markaad eegto in dhaqaalihiina ama miisaaniyadiin oo kale?
Tusaale oo kale, shaqaalihi marka hore wax 3 bay ahaayeen, imika waxay marayaan 13 bay marayaan. Welibana marka online ka tahay shaqaalaha wada kugu yirihiin, maxaan ku dhahay xafiisadu hal xafiis buu ahaa, imika waxaan maraynaa ilaa adugu 8 xafiis baanu maraynaa Soomaaliland dhana.
Maxay taasi markaa macno ugu fadhidaa ama dhalinyartiina ama intiina Mbarasa abuurtay ama inta kale shaqaalaha?
Waxay macno ugu fadhidaa hal abuurka ganacsi inuu fursado sameyn karo aan meesha oo lagu sameyn karo dhalinyarta. Weli dhalinyarta waxa kula tala lahaa inay shaqo uun aan la raadinayo haddii hal abuur ganacsi la yimaado oo dhaqaalo kobac dhaqaalo uu sameyn karo. Tusaaloo kale, anagu raasamaal badan kumaanaan bilaabin, wax badan kumaanaan bilaabin, laakiin fikradda cusub aan la keenay ayaa noo saamaxday inaanu saa u horumarno.
Hadda lacag baa la idin guddoonsiiyey, manidu filin sidii ka muuqatay goobta, sidee u aragtaa?
Markii hore horta waxaan la soo fidiyey invitation aan kasoo qayb galno xafladda. Waxaan ku warhelay inaan ku soo meeshay waad daawanaysaan. Waxaan ku warhelay in la siiyay $10,000 oo check ah oo la guddoonsiiyey. Guddoonsiiyeen Innovate Ventures iyo sponsoriskeedu. Aad baan horta ugu mahadcelinaynaa.
Innovate Ventures waa hay'adda qabanqaabsa isla markaana maalgelinaysa fikradda ganacsi ee dhalinyartu waddo. Waxay la joogaa Cabdulla Maxamed Axmed, waa agaasimaha guud ahna madaxa howlgallada ee Somaliland ee hay'adda, iyo sidoo kaleba guud ahaan dhulka Soomaalida. Bal waxaad iga warantaa shirkan iyo ujeedadiisa?
Shirkani maanta waxa weeye barkada oo mid loogu talagalay runtii in wax lagaga bedelo hiddiladii iyo himiladii ay lahaayeen dhalinyarada iyo dadka ganacsatada ah ee Somaliland iyo Soomaaliya ka howlgala, kuwaasoo loo suurtogelinayo fursad ay ku helaan ganacsi kaasoo la siin doono maalgelin laba dhinacba ah. Maalgelintu midna waa mid maskaxeed oo farsamo iyo aqoon iyo xirfad ku saabsan, oo barnaamijkan muddo sanada uu kasoo taageerayay bisnisyada maanta ka baxay ee lacagta la guddoonsiin doono. Midna waa lacagtii ay ku howlgeli lahaayeen shaqada iyo agabka farsamada iyo serviceka ay qabanayaan ku fulin lahaayeen. Labadaasaa maanta meesha ugu muhiimsan. International community-gii baa joogta, donorskii baa jooga, mujtamacii guud baa jooga,
dadkii beesha caalamka socday, sidoo kale dadkii maalgelinayba
iyo dadkii maalgelinayba jooga, bangiyadii Soomaaliland ka jiray iyo maaragtay dadkii ugu waaweynaa baa jooga.
Cabdulla, imisa shirkadood baa guddoonsiisay markaad eegto tirada dadka guuleysanaya, dhaqaale ahaan intii ku guuleysanaya?
Dadka shirkadaha imika mashruucan ka soo baxay 40 way ku dhow yihiin. Dhaqaale ahaan waxaanu eegaynaa inaanu bixino inta u dhaxaysa $10,000 iyo ilaa $30,000 inaanu bixin doonaa. Waxay ku xidhan tahay awooddooda absorption rate, wax la yidhaha baa jira, intay maaragtay qaadi karaan,
awoodda ay ku maamuli karaan dhaqaale, intay laagta
maamuli karaan, marka cidna lagama tegin.
Waxaa goobta jooga ku sugnaa guddi ama garsoorayaal xukumayay iyagoo u eegaya waxyaabaha looga baahan shirkadda ku guuleysanaysa, kuwaas oo ku dhawaaqay shirkadaha ku guuleystay isla markaana la siinaya lacag maalgelineed. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Aad buu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye. Haatana Jacfar aan ka codsado wararka kuwoodii ugu doorka xunaha.
waamahadsantahay maxamed. Golaha wasiirada soomaaliya ayaa maanta xilkii ka xayuubiyey taliyihii hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi sanbarowshe iyo weliba taliyihii ciidanka booliska cabdixakiin daahir saacid. xilka qaadistan ayaa daba socota weerarkii ay xalay fiidkii dabley ka tirsan al-shabaab ku qaadeen hotelka naasa hablood laba ee magaalada muqdisho, kaasoo ay dowladda soomaaliya sheegtay in saakayto ay soo afjareen. weerarkan oo isqarxin ku bilowday ka hor intii aanay dableydu gudaha hotelka u gelin ayaa la sheegayaa inay halkaasi ku dhinteen dad gaaraya 26 qof. welow ilo kala duwan oo v o edu ay la xidhiidhay ay sheegayaan tiro intaa ka badan oo ilaa 30.
idaacaddeedina intaasay ku dhantahay. intaynu dib u kulmi doono maxamed iyo jacfar iyo weliba bashiir abikrodin, sidaas iyo kalab wanaagsan.